Xwa pêşandanên bi nava Parka Gezî sala 2013an de dijî hikûmeta Tirkiyê li Îstanbûlê destpêkiribû û li seranserî bajarên Tirkiyê jî belav bibû. Di van xwepêşandanan de 8 sivîl, du jê polîs 10 kesan jiyana xwe jî dest dabûn. Dîsa di van xwepêşandanan de 8163 kes birîndar bibûn. Piştî 6 salan dijî xwepêşandanên Parka Gezî li Îstanbûlê doz hat vekirin. O dozger, xwepêşandanên Parka Geziyê ve kevildaneke darbeyê bi nav dike. Her veha, dive doze de 16 mirov tene darizandin. Ji bo 16 kesan cuda cuda, ji 606 salan heta 2907 bigiştî ji 47520 sal ceza te xwestin. Lê dive doze de tene Karsas Osman Kavala, ev 819 rojên girtiye û bi tawanên wek rêxistinkirin û fînansekirina xwepêşandanan û ji holerakirina komara Tirkiyê tê darizandin. Rûniştina pêncan a doza Parka Geziyê îro li dadgîha Silivriya Îstanbûlê hat dîtin. Parêzerê Osman Kavala İlkan Koyuncu û parêzerên 15 kesên din piştî parastinan daxwaza redkirina heyeta dadgeriyê kirin û ji bo ku dadgehê protesto bikin, dadgeh terikandin. Serokê dadgehê ji diyar kir ku biryara dadgeha mafên mirovanî Ewropayê hêj zelal nebûye. Dadgehê biryara berdewama girtina Karsas Kavala da. Li aliyeke din ve Serokê Partiya Gelo Kumarî Kemal Kılıçdaroğlu jî li ser darizandina Osman Kavala li Meclisa Tirkiye îro axivî.
Osman Kavala'nın davası tam 819 gündür hücrede. 819 gündür. Haksızlık yapıldığını herkes biliyor. Vicdanı olan herkes Osman Kavala'ya haksızlık yapıldığını biliyor.
İrodoza Osman Kavala dediğinden hemi kez dizanın ku dici Kavala ne hakkı tekirin. Hemi kesin ku kvadi vicdan dizanın ku dici Kavala ne hakkı tekirin. Her idavi dadgaha mafen mirovan Avrupa girtina Kavala rex nekir. Dedehe berfambara 2019'dan de kuroja mafen mirovan de xwest ku Kavala serbest vere berdan. Lejiber ku biryara dadgaha mafen mirovan Avrupa'yı ne hatiye tercüme kirin, Kavala ne hat berdan. Gelu eger ev biryar neye tercüme kirin, Kavala de hatta hatta edi girtigeh edebimine. Vi pırsi. Rûniştina Şeşanya Doza Parka Geziye de hijde sıbat etevere dittin. Men Botani, Deng Amerika, İstanbul.